20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ove srijede, 31. jula, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je proslavila svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. Dan za nama obilježile su sljedeće aktualnosti. Patrijarh Srpski primio u patrijarše gospodina Bratislava Petkovića, ministra kulture u vladi Republike Srbije, i Zorana Nedeljkovića, upravnika biblioteke Srpske patrijaršije. Bivši dugogodišnji arhijerejski namjesnik Barski, protoiere Stavrofor Bogić Femić, otišao u mirovinu. Vladika David osveštao novi hram u selu Smilovac. U manastiru svetih mučenika Kirika i Ulite, episkop Niški gospodin Jovan načalstvovao svetim eferistijskim sabranjem. Nepoznati počinioci Srbima povratnicima u selu Dolac u opštini Klina ukrali tonu tek požnjevene pšenice.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas 31. jula 2013. godine u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu gospodina Bratislava Petkovića, ministra kulture u vladi Republike Srbije, i gospodina Zorana Nedeljkovića, upravnika biblioteke Srpske patrijaršije. U današnjoj emisiji u Žiži emitovali smo razgovor sa gospodinom Nedeljkovićem povodom projekta u kom se po zemljama regiona traga za kulturnim blagom srpskog naroda, knjigama i rukopisima od neprocenjivog značaja. Emitujemo dio tog razgovora.
Rukopisi, naši srpski rukopisi, spadaju u ravan ili su ravni sa, u mnogim segmentima su i više od toga, u ravni s drugim rukopisnim baštinama nekih naroda Evrope. I šta nam oni govore? Kada razmišljamo uopšte o rukopisima, šta oni znače? Moramo se vratiti u te neke vekove, 12., 13., 14., 15. Rukopisi jednog naroda su jedan od snažnih pokazatelja pismenosti i kulture toga naroda. Gde su oni mogli nastati? Samo u nekim razvijenim kulturnim centrima. Da bi u tim vremenima nastao jedan razvijeni kulturni centar, u tom narodu, govorimo sada o našem, o srpskom narodu, morala je da postoji jedna intelektualna, da je nazovemo elita, mada ne volim taj izraz, ali jedan intelektualni sloj u tom narodu, što je značilo da je i vladar morao biti prosvećen čovjek, jer je mogao tako nešto da podržava i da inicira. E mi smo takvih centara, što je neverovatno, i na području sadašnje Srbije, na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, stare Srbije, Makedonije, da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, naravno, imali neverovatno mnogo. Čak i u ono vreme, teško vreme, u kome su Turci vladali u ovim oblastima i tako dalje, i tada su nastajali rukopisi negde u nekim manastirima, u nekim centrima, i pokazuju i svedoče o kontinuitetu srpske kulture i u isto vreme oni su snažno svedočanstvo kulture i pismenosti srpskog naroda od najranijih vremena uopšte evropske pismenosti. Zato oni predstavljaju svojevrsnu ličnu kartu našeg naroda kojom mi možemo sa svim dostojanstveno se pojaviti i biti bilo gde u svetu.
Protoiereji Stavrofor Bogić Femić, starešina hrama Svetog Nikole u Dabanovcima, prethodno dugogodišnji paroh i arhirejski namjesnik Barski, otišao je u mirovinu. Tim povodom u Dabanovcima svetu liturgiju služio je preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije sa sveštenicima iz Sremske eparhije i iz Crne Gore. U toku svete liturgije preosvećeni episkop Vasilije besjedio je i u današnjoj emisiji donosimo dio te besjede.
Neka bi dao Bog da ocu Bojanu i svim sveštenicima koji danas sasluživali sa nama ovde brati iz Crne Gore, ima i dosta ovde brati koji su danas služili zajedno sa našim ocem Protom Femićem, koji evo navršava 40 godina svoga službovanja i službe Bogu i srpskom rodu. Oče Proto, za sve ono što ste vi učinili za svoj srpski narod, za svoju srpsku crkvu, prolazeći kroz peripetije i onda kada smo mi polazili, to dobro bratija starija zna, kada smo polazili u bogoslovije ili se odvažili da pođemo u manastire ili se posvetimo Bogu, nije to bilo baš lako. Onda kada su progonili naše Srbe koji su odlazili u svetinje crkve, ili, a pogotovo one koji su pošli u bogoslovije ili pošli u monaštvo, bilo je tu peripetija, ali istrajan je do kraja, blago onome koji istraje do kraja. Evo otac je Proto 40 punih godina služio svome gospodu i služi. Dakle, naša sveštenička služba se ne prekida i ne prestaje onoga momenta kada neko fizički polazi u neku mirovinu. Nego mi ostajemo do kraja svoga života svešteno služitelji i sveštenici oltara Božijeg i crkve Hristove i dok god možemo fizički da služimo, da se Bogu molimo, upravo smo pozvani i prizvani da služimo svome Gospodu. Zato i vama, oče Proto, odlazeći u mirovinu, neka da Bog zdravlja, sreće, sloge, napretka, ljubavi, a nada sve molitve da do kraja svoga života iznesemo svoj krst na svoju Golgotu, kao što su to iznosili mnogo, mnogo prije mnogi svetitelji i učitelji crkve do dana današnjeg. Neka je svetno i Bogom blagosloveno današnje sobranije i viđenje ovdje u ovom svetome hramu. Čestitam vam praznik, čestitam vam novog sveštenika. Neka da Bog svaku dobro, da zajedno sa bratijom sveštenicima ovde u ovom svetu, u ovome selu i u ovome mestu da uzrastamo u meru rasta visine Hristove, svi skupa zajedno vodeći računa o svome dostojanstvu, o svojoj veri, o čvrstini svoje vere, o ljubavi jedni prema drugima, jer tako će nas Bog prepoznati da smo bili njegova djeca. Nalazimo se u jubilarnoj godini 1700. godina od Milanskog edikta, od pojave svetog Konstantina Velikoga i majke mu Jelene, koja je pronašla krst gospodnji na Golgoti u Jerusalimu i izvadila ga iz zemlje i pokazala narodu Božijem.
Prota Bogić u Baru zapamćen kao sveštenik koji je štrajkujući glađu izdejstvovao lokaciju na kojoj je danas predivni saborni hram Svetog Jovana Vladimira, koji je obnovio liturgijski život u manastiru Prečista Krajinska, koji je podigao manastir Ribnjak i obnovio drevnu crkvu Svetog Ilije u Veljem selu u Mrkojevićima, koji je nakon 30-godišnje zabrane od strane crnogorskog komunističkog režima 1984. godine obnovio rumijsku litiju sa krstom Svetog Jovana Vladimira. Prota Bogić je sveštenik koji je svoj plameni karakter, svoju odvažnost i muževnost, beskompromisno stavio na službu Bogu. Na istoj liturgiji vladika Vasilije u sveštenički čin rukopoložio đakona Bojana Vesića, koji je na parohiji naslijedio protu Bogića.
Danas aktuelno.
U petak 26. jula 2013. godine na dan sabora Svetog Arhangela Mihajla i ujedno hramovne slave u selu Smilovac, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David osveštao je novosagrađeni hram posvećen Svetom Arhangelu Gavrilu. Građen je oko 20 godina i podignut uvijek poštovanom svetom mjestu, gdje su vjernici mnogo puta dobijali iscjeljenje i bili svjedoci čudesnih događaja koji su na duhovnu korist i utvrđivanje vjere. Najprije osvješten ikonostasa, potom je služena liturgija na kojoj su sasluživali arhijerejski namjesnik protojerej Vladica Stolić, starešina hrama protojerej Milomir Gligorović, jeraj Milan Banjac i đakoni Aleksandar Nikolić i Andrija Jelić. Po datom otpustu prerezan je slavski kolač, a nešto kasnije osveštan i novosagrađeni konak. Učešće u svetoj liturgiji uzelo je mnoštvo svetog naroda, među kojima i njihove ekscelencije, ministar Velimir Ilić, gradonačelnik Ražnja Dobrica Stojković, potpredsjednik opštine Ražanj gospodin Saša Milosaljević, koji su između ostalih zaslužni i nagrađeni arhijerejskim gramatama. Djeca sela Smilovca, episkopa i goste pozdravili su narodnim igrama iz Srbije, a u nastavku su prisutni posluženi za trpezom ljubavi. Emitujemo dio liturgijske besjede preosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida.
Možemo li mi doživjeti silu Božju tako da se ispunimo celim svojim bićem, da se prosto promijenimo, da postanemo drugačiji, da postanemo bolji, da postanemo bogougodniji? Odgovor je ponovo pozitivan, potvrdan. To je sveto pričešće. Svi koji se pričešćujemo, svi se sjedinujemo sa Gospodom i primamo celoga Gospoda preko tela krvi njegove. Dakle, postajemo jedno sa Gospodom. Šta više, postajemo sami Gospod. I tako On koji je Sin Boži po prirodi, nama ovo pločenje daje, daruje da postanemo sinovi Boži po blagodati. Zar ima višega od toga nego da nas Bog Otac voli kao svoju decu, da nas Gospod Isus Hristos voli kao svoju braću i prijatelje, da nas Duh Sveti voli kao svoje izabrane sasude? Zar to nisu čudesa nad čudesima? Zar se sva čudesa u tome ne sustiču? Upravo u tome. Tako da Gospod deci svojoj hrišćanima, onima koji nose ime njegovo, na početku daje sve i najviše sebe samo. I niko od nas onda ne ima prava, osim ako hoće da se osramoti i da dušu izgubi, da govori da Gospoda ne ima ili da, ne znam, postoje drugi bogovi veći od Boga Oca i Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Takve reči, takve misli da budu daleko od nas. Govorilo se to u našem narodu. Ceo jedan period dugi je prošao u odricanju od Gospoda, odricanju od sebe sama. Naravno, doživjeli smo što smo doživjeli, ali ni izdaleka ono što smo mogli doživjeti izgoneći Gospoda iz našeg života i iz celokupnog prostora našeg obitavanja. Da je naš Bog bio neki drugi Bog, recimo da nije bio ljubav, ko bi opstao od nas, od njegove strašne osvete? Da je Gospod bio samo pravedan i da je samo svoju pravicu sprovodio, ko bi opstao pred Gospodom? Ko grešan i svegrešan? Čutim, naš Bog je ljubav. Naš Bog je Otac. Bog Otac. Naš Bog je Sin Božji. Brat naš, prijatelj naš. I opet naš Bog je Duh Sveti, naš životodavac i prosvetitelj i prosvetljitelj.
Manastir svetih mučenika Kirika i Ulite u Smilovcima na Staroj planini ove godine o prazniku svojih patrona bio je mjesto velikog sabora naroda Božije sa svih strana zemlje gospodnje. Episkop Niški gospodin Jovan načastovao je svetim evharistijskim sabranjem i od svih i za sve prenio molitve pred žrtvenikom ove drevne svetinje. Episkop Jovan posjetio je manastir Presvete Bogorodice u Visokoj Ražni, manastir svetog proroka Ilije u Rusovcima, manastir svetog Jovana Krstitelja u Krupcu, manastir u izgradnji svetog velikomučenika Georgija u selu Petlaš kod Dimitrovgrada. Emitujemo dio liturgijske besjede episkopa Niškog gospodina Jovana.
Danas kad je savremeni čovjek sklon relativizmu i sklon kompromisima, takozvanoj toleranciji, gdje često puta meša istinu i laž, dobro i zlo, vrlinu i greh, potrebno je da se udubimo u veru otačku, onu veru kojom je živio Julita i Kirik, Božji ljudi. Te nam vere treba, te vere ima i poverenja kod običnog naroda, običnog sveta. I tu veru možemo otkriti, razotkriti. Tamo samo treba raditi s ljudima, prosvećivati ih i učiti. Mi zovemo dođi u crkvu, dođi i vidi. Nije dovoljno samo ući u crkvu ili recimo celivati ikonu ili zapaliti sveću. Pa Srbi tako rade kao neka što su radili i drugi narodi, nažalost i ovdje, i u Bugarskoj i u Rumuniji. Često puta se svede vera na ono što je spoljašnje, a od nas se očekuje da zapalimo oganj vere u sebi, da plantimo kao što planti sveća i sagoreva i da budemo odvažni i dostojanstveni. To je krsna slava. Skoro sam imao jedan slučaj da je jedna se žena razočarala jer nešto je imala neko iskušenje, pa je nije saslušao sveštenik, a kaže ja ostavljam krsnu slavu. A rekao nije sve u krsnoj slavi, jeste važna i krsna slava, ali ima mnogo toga što treba jedan hrišćanin da zna. Tako jadni Srbi su sveli često puta svoju veru i svoje slavljenje imen Božje na krsnu slavu i da dođu jedan put ili dva put godišnje u crkvu. U crkvu treba svakodnevno ići na nedjeljnu službu, slušati evanđelje Božije, slušati divne pesme, Miomir kadionice i paliti kandilo vere žive i to prenositi na mlađe. Taj blagoslov Božji treba da se održava i da se održi u našem narodu, da ne dao Bog da se postidimo pred našim precima. Da danas kad slavimo toliko svetitelja i otaca crkve, vidimo kako su oni bili jaki u veri, bili spremni da postradaju mučenički i da ispovedno do kraja posvodioče veru otaču.
Protoerej Svevold Chaplin, predsjednik odjeljenja za odnose crkve i društva pri Moskovskoj patrijaršiji, pozdravio je čvrst i nezavistan stav Rusije po pitanju pružanja azila bivšem agentu CIA Edwardu Snowdenu. Raduje što Rusija u ovom slučaju, kao i u mnogim drugim, projavljuje nezavisnost uprkos ozbiljnom pritisku, kazao je otac Svevold u razgovoru za informativnu agenciju Interfax. Po mišljenju sveštenika, ovaj slučaj predstavlja prekretnicu i događaj koji se prati u čitavom svijetu i od toga kako će Rusija postaviti u ovoj situaciji, zavisit će njena slika kao zemlje koja podržava ideale slobode. Po riječima predstavnika Moskovske patrijaršije, Edward Snowden posjetio je svijet na ono o čemu mnogi pravoslavni hrišćani govore već decenija, da perspektiva pojave globalnog elektronskog totalitarnog sistema postaje stvarnost. U početku ljudi naviknu na udobna sredstva komunikacije sa vlastima, biznisom i jedni s drugima, a onda se nađu vezanim za određene usluge, a kao rezultat toga ekonomski i politički vlasnici tih usluga dobiju nad ljudima veliku, strašnu vlast i kod njih se mora pojaviti iskušenje da tu vlast iskoriste na kontrolu nad pojedincima. A ta kontrola može se pokazati mnogo gorom od svih totalitarnih sistema u 20. vijeku, kazao je otac Svevlot. Po njegovim riječima, bez obzira na to što ko kaže, idealnog sistema vlasti nema, niti ga je ikad bilo. Član privremenog organa Srpske opštine Klina u Metohiji Božidar Šarković rekao je da su nepoznati počinioci Srbima povratnicima u selo Dolac ukrali 1,2 tone tek božnjevene pšenice. Šarković je za agenciju Beta rekao da se posle žetve pšenica uskladišti u prostorijama seoske škole, a da je dio nestao tokom noći između petka i subote. Kada smo otkrili krađu u subotu, posle posla smo obavijestili smo pripadnike kosovske policije koji su obavili uviđaj i rekli da će nastaviti istragu i učiniti sve da otkriju počinioce. Policija nam je rekla da je ovo prvi slučaj da neko u ovom regionu krade pšenicu, rekao je on. Kazao je da su danas u vezi sa krađom pšenice sa Srbima povratnicima razgovarali predstavnici OEBS-a i UNHCR-a za region Peći. Šarković je rekao da je u prostorijama škole ostalo skladišteno još oko 55 tona pšenice u džakovima i da je policija obećala da će povećati nadzor nad objektom. Francuska organizacija Solidarnost za Kosovo i ove godine organizovala ljetovanje za djecu iz srpskih enklava sa Kosova, u okviru koje je juče u Čanj stiglo 40 mališana. Iz te organizacije saopšteno je da je to putovanje prilika za najsiromašniju djecu da po prvi put vide more i uživaju u kupanju. To je također prilika da prekinu život u izolaciji, upoznajući drugu djecu, stvarajući nova prijateljstva, istovremeno uživajući u raspustu na mirnom mjestu daleko od teške svakodnevnice, kazao je direktor te organizacije Arno Gujon. Ovo ljetovanje, koje će trajati 7 dana, bit će ispunjeno kulturno-umjetničkim aktivnostima, kao što su pozorište ili slikarstvo, ali će također biti ekskurzija brodom do Jadranskih ostrva ili do manastira Ostrog. Paralelno sa tim aktivnostima, svakodnevno kupanje bit će prilika da djeca nauče da plivaju, zahvaljujući školi plivanja, rekao je Gujon. Humanitarni projekat, prema njegovim riječima, u potpunosti finansira organizacija Solidarnost za Kosovo, kojoj su donatori, njih preko 700 iz Francuske, dali podršku, a kojima je posebno stalo do sreće ovih mališana.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju vijestima iz kulture. Povodom obilježavanja 1700 godina Milanskog edikta u Narodnom muzeju u Beogradu predstavljene su knjige za djecu Mali veliki Konstantin i čarolije rimske istorije. Opširni prilog Gordana Glavinić.
Konstantin Veliki je bio slavni rimski car. O Konstantinu smo učili u 5. razredu. Konstantin Veliki je bio slavni rimski car koji je vladao samostalno Rimom posle skoro 40 godina.
Knjiga Mali veliki Konstantin govori o Konstantinovom detinjstvu, njemu kao vojskovođi, vladaru i zaštitniku hrišćana. Prati izložbu u Narodnom muzeju. U osnovi publikacije tekstovi o izloženim eksponatima sa područja Srbije koji se dotiču Konstantinove epohe.
Moj je zadatak bio da svu tu građu koja je zaista obimna učinim na neki način prijemčivim za vrstu materijala koja je onda bila potrebna Jasminki da je na neki način obradi, strukturira i prilagodi pre svega deci.
Ono što sam se trudila da bude kreativno jesu zapravo te neke strelice koje se provlače kroz knjigu, da deca imaju mogućnost da ako su nešto zaboravila, da se vrate na početak ili ako su nestrpljiva, pa ih interesuje šta će biti da pogledaju kasnije. Meni je to nekako asocijacija na neke buduće elektronske knjige gde će deca putem miša moći lakše da uče.
Knjiga pesama Čarolije rimske istorije nastala je s namerom da deca ne uče istoriju s mukom, već da na drugačiji način zavole prošlost svoje zemlje.
Ja sam kroz lagane stihove utkao u svaku od pesama neki od faktografskih podataka, kao što je na primer da je Jelena majka cara Konstantina i tome slično, da je rođen u Nišu.
U okviru Dečijeg kluba Beogradskog narodnog muzeja svake druge subote tokom leta održavaju se radionice posvećene Konstantinu Velikom.
Povodom 140 godina od rođenja Jovana Dučića i 70 godina od njegove smrti, na Svetosavskom platou u Beogradu postavljena izložba Jovan Dučić u diplomatiji sa 159 arhivskih dokumenata. Jovana Dučića srpska javnost zna kao pisca i pjesnika, ali i kao diplomatu. Arhiv Jugoslavije prošle godine otvorio izložbu Jovan Dučić u diplomatiji, a od tada su predstavljena 13 radova Srbije, ali i u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu izložba je dopunjena sa novim arhivskim dokumentima. U Kolarčevoj zadužbini nastupio je internacionalni Wonderful Youth Orchestra. U pitanju su mladi muzičari iz 15 država Evrope koji su koncertom u Beogradu završili ovogodišnju ljetnju turneju u regionu. Slušamo opširni izvještaj Dragane Pantić.
80 talentovanih mladih muzičara izašlo je na scenu sa osmehom i sviralo motivisano, muzikalno i profesionalno. Možda ovo iskustvo neće promeniti njihove živote, ali će svakako učvrstiti ljubav prema muzici.
Prvo što sam se zbližio sa ljudima koji su iz drugih zemalja, druga kultura, sve drugačije. Sviram sa njima, svaki dan sam sa njima, plus taj orkestar je neverovatan.
Evropski omladinski orkestar već dve decenije neguje duh zajedništva, timskog rada i harmonije. Iako su članovi orkestra uzrasta od 12 do 19 godina, razlike u njihovim muzičkim mogućnostima nema.
Talenat i kreativnost izdržava sve. Verujte, imamo mališane koji su 2001. godište sviraju ko veliki.
Osnivač i dirigent Wonderful Youth Orchestra je maestro Igor Koreti Kuret. Zahvaljujući njegovom entuzijazmu, mladi umetnici imaju mogućnost da iskuse kako se svira u simfonijskom orkestru.
Nijedna muzička škola, čak ni najveća, Omanolović, da ja radim, je najveća škola Srbije, nije u stanju da ima sastav, da svake godine imate simfonijski orkestar, prosto nemate takav kapacitet.
Ove godine 23 muzičara iz Srbije prošlo je više etapa audicije i dve nedelje intenzivnog vežbanja. Rezultat je fantastičan. Celovečernji koncertni program odsviran više nego profesionalno.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite na talasima Radija Svetigore. Slijede naše emisije Na putevima Otaca, koju uređuje urednik našeg radija Jerej Nikola Pejović, ali i naša nova emisija Monaško tkanje na čunku života. Gost večerašnje emisije, nastojatelj manastira Podmajne, iguman Rafailo. I ove večeri sa vama je bio Pavle Božović iz Podgoričkog studija. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.